pravidelné podcasty každý štvrtok o 18. hodine.
Mojím dnešným hosťom je pán Miloš Kment, ktorý je špecialistom a odborníkom na civilnú ochranu. Vítajte u nás v štúdiu.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Som rád, že ste prišli v tejto takej hektickej dobe, ktorú dnes momentálne v súčasnosti žijeme, kde sa väčšina obyvateľov začína zaujímať vlastne, ako fungujú také ochranné kryty pre obyvateľov. Ale v prvom rade si poďme povedať, čo to je tá civilná ochrana, na čo slúži, čo je jej poslaním.
No, v zmysle zákona o civilnej ochrane 42 z roku 94 je chrániť život, zdravie a majetok občanov. To je základné poslanie a základné určenie civilnej ochrany ako takej.
Čiže, to je proste nejaká definícia.
Áno, to vyplýva z toho zákona o civilnej ochrane. To je vlastne účel celej civilnej ochrany.
Áno. No a potom, ako sa to ďalej premieňa na drobné?
Civilná ochrana ako taká zahŕňa rôzne zariadenia, rôzne činnosti, rôzne služby, ktoré s ním súvisia. Čiže počnúť nejakým informačným a vyrozumievacím varovacím systémom. Čiže do tejto civilnej ochrany patrí systém varovania. To sú vlastne systémy sirén alebo autonómnych systémov varovania, pokiaľ sú to zariadenia, ktoré majú treba čpavkové výroby alebo nejaké chlórové ohrozenie. No a potom okrem tohoto systému varovania, ktoré sa vlastne vykonáva sústavou sirén v rámci celej republiky alebo len určitých častí Slovenska. Je to aj systém vyrozumenia, čiže nestačí len pustiť sirénu alebo v prípade vojny ešte rozozvučiť zvony na kostoloch a podobne, ale treba aj tým ľuďom všetkým dať vedieť, čo sa vlastne stalo, čo majú robiť, ako majú postupovať, aké majú činnosti robiť. To je tá informačná zložka. No a potom vyrozumenie spočíva ešte aj v tom, že treba osloviť alebo zavolať spohotoviť všetkých tých ľudí a tie zložky, organizácie, mesta, obce, ktoré vlastne majú za úlohu sa podieľať na riešení tej mimoriadnej udalosti, ktorá nastala a ktorú je treba vyriešiť.
V akom stave je tá civilná ochrana v súčasnosti?
No, toto by mal skôr posúdiť štát, aby sme náhodou neblížili niektorým ľuďom, ktorí to v rámci štátu zanedbávajú a zanedbávali v minulosti.
Kľudne môžete, keď nás budú počuť, oni sa radi na nás obrátia.
Oni to dobre vedia, oni to dobre vedia, pretože keď to zoberieme do roku 89, sa to volalo civilná obrana.
Áno.
Táto civilná obrana bola zameraná vlastne na obranu obyvateľstva proti nepriateľovi, ktorý vtedy bol na východe. Imperializmus a podobne. Čiže vtedy sme sa bránili proti západu a akýmkoľvek prejavom a vplyvom západu. Vtedy bola funkčná aj vojenská základná služba. Chlapi, ktorí dovršili 18. rok, tak boli povolaní do armády. Tým pádom sa učili určité zásady, ktoré potom využili aj v tom civilnom živote v rámci tej civilnej ochrany. Čiže vedeli si pripraviť masku, vedeli si ju nasadiť tú masku, vedeli si tam našrobovať filter na tú masku.
Mali nejakú zručnosť.
Mali tú prípravu. No a toto sa robilo takisto v rámci tej civilnej obrany aj na základných školách, na stredných školách.
To bol aj predmet, sa mi zdá, počas branná výchova.
Učilo sa to branná výchova, robila si aj branné cvičenia, že sa ukazovalo, tak tam sa budete schovávať, tam v prípade evakuácie školy pôjdeme, ako celá škola sa tam evakuujeme, tie trasy si prešli celé, takže tí ľudia v tej dobe mali aj v podvedomí, že keď by niečo sa stalo, už podvedome od malička im bolo vštepované, aké určité zásady majú robiť a čo majú robiť a hlavne nemajú podliehať nejakej zbytočnej panike, pretože vedeli už aspoň koľko toľko do čoho idú a čo ich očakáva, čo ich čaká. A tých, čo ich riadili, či už to boli učitelia v školách, alebo to boli vedúci pracovníci v podnikoch, vo výrobe a podobne.
Tí už mali nejakú metodickú...
Určité prípravy mali pripravené treba aj tie veliteľské pracoviská v tých svojich krytoch a podobne, pretože každý závod, ktorý vyrábal zbrojnú výrobu, musel mať kryt, ktorý vlastne zabezpečoval štát, alebo teda vybudoval štát, preto aby bola zabezpečená výroba tej smeny, ktorá bola vlastne v práci, tak tí v prípade nejakého bombardovania ochranená. Vedeli, že kam sa majú schovať, do ktorého krytu majú ísť a podobne. A keď prešlo nejaké bombardovanie, tak vlastne tí ľudia sa mali vrátiť späť na to pracovisko a pokračovať ďalej. No a tým pádom vlastne ľudia mali návyky a vedeli, o čo sa jedná. Vedeli aj si pripraviť nejaké improvizované prostriedky ochrany tela, či už nejaké pršiplášte.
Áno, bolo to súčasťou vyučovacieho procesu.
Áno. No a potom došlo vlastne k revolúcii, kde vlastne sme odrazu začali alebo chceli patriť do imperialistického systému, kapitalistického sveta, čiže tým pádom už sme zabudli na nejaké ohrozenie zo západu. Tým pádom sme už nepovažovali, že nikto nás nebude ohrozovať.
Že
všetko je v pohode. No a vlastne prestalo sa venovať zo strany štátu, štát sa prestal venovať tejto oblasti. Civilná obrana sa postupne premiérovala na civilnú ochranu, lebo sme sa už chránili len proti živoľným pohromám a nejakým takýto akože udalostiam, ktoré vplývali skôr zo životného prostredia alebo z nejakých činností, ktorí treba z teroristické činy a podobne. No a fakticky došlo k celému preštrukturalizovaniu toho systému civilnej ochrany. No v tej dobe štát už mal krytý 33 rokov, 35 rokov staré, čiže už bolo treba do nich vrážať peniaze.
Ale asi je treba povedať, že po revolúcii sa tie kryty ani nejakým spôsobom nebudovali. Hej? To, čo sa vybudovalo za toho minulého režimu, to zostalo prakticky až dodnes.
Všetky kryty, ktoré sa vybudovali, alebo teda vo väčšine prípadov, sa vybudovali v roku 1950 až 65. V tých rokoch sa vybudovali kryty. Potom sa už stávali len kryty v prípade, ja neviem, v Jaslovských Bohuniciach je kryt pre osadenstvo za firmy, takže už len pre
ale
také strategické,
súčasťou
strategické podniky by som povedal, ale už žiadne iné kryty sa nebudovali. Tie, ktoré sú bežné po Slovensku, tak sú vybudované maximálne do toho roku 65-68, potom už sa vôbec nič nebudovalo. No a ani nerekonštruovalo vo väčšine prípadov, lebo tým pádom, keď došlo k revolúcii, tak štát, dovtedy do revolúcie boli štát, tieto kryty vlastne v rukách štátu.
Ano, to potom
a potom ich delimitovali vlastne buď na obce, alebo do správy obcí, alebo do podnikov. Čiže v tej dobe, keď už bolo po revolúcii a bolo treba sa o tie kryty starať, a aby štát nemal náklady, alebo mal minimálne náklady, tak ich dal na krk iným, ktorí sa o ne mali starať. Ale zabudol na to, že im nedal vôbec nič k tomu, len im hodil na krk tie kryty.
Áno, a poďme sa teda porozprávať o tom, že ako je toto finančne náročné udržiavať takéto kryty v tom použiteľnom stave. Kde na to tie obce majú zobrať, alebo respektíve čo musia urobiť preto, aby tie kryty boli použiteľné?
Je to oblasť, ktorá obce stojí strašné peniaze, pokiaľ teda chcú do toho vložiť peniaze. A len určitá časť, určitý zlomok sa im vráti. Firma sa nevráti nič. Čiže firmy sú v takej pozícii teraz, že všetko musia robiť, zabezpečovať, pripravovať tie kryty, ale štát im nerefunduje nič. Ani euro im nevráti. A obciam vráti štát jediné to, čo sa zaplatia povinné raz za 3 roky, sa musia vykonávať tzv. Revízie filtroventilačného zariadenia, čiže ako keby bola funkčná skúška toho filtroventilačného zariadenia. Čiže náklady za tú funkčnú skúšku alebo za tú revíziu funkčnej skúšky to uhradí obci štát, ale ostatné nič. Čiže vy tam musíte robiť revízie elektriky, obnovu elektrického vybavenia, obnovu veciek, obnovu záchodových misí, treba obnovu umývadiel, celú tú údržbu, celú tú škálu, čiže aj treba z nátiery, izolačné, všetky tie kryty sú v zemi, čiže vlhkosť opadáva, koľkokrát omietka a podobne. Všetky tieto murárske veci musí tá obec alebo ten prevádzkovateľ, aj keď je to firma, musí to spraviť všetko na vlastné náklady. Čiže sú to veľké, veľké prostriedky, ktoré sa vynakladajú. Štát má fakticky ešte do roku 2012 bol schopný refundovať určité obnovy, treba z tých umývadiel, veciek, alebo aj v každom kryte musí byť aj, musia byť nádrže na vodu. Či už sú to bojlery, alebo
ako
sú
by
to
zásobníky nejaké.
Zásobníky, áno? Vody sú v rôznych tvároch, niektoré sú len také vybetónované nádrže, kde je tá užitková voda a v bandaskách je pitná voda, alebo sú to bojlery kovové, ktoré majú objem treba 400 litrov, 500 litrov, no a podliehajú hrdzi. Oni sa postupne rozpadávajú a obmenu týchto, tohoto vybavenia bola kedy do toho roku 2012, dokiaľ sa nezmenil zákon o civilnej ochrane, tak štát refundoval takéto náklady obciam. Ale od roku 2012 vlastne zákon sa zmenil tak, že štát sa zbavil všetkých týchto povinností. Dokonca to ľudia ani nevedia. V tom roku 2012 sa zbavil štát aj zodpovednosti za to, aby poskytoval občanom prostriedky individuálnej ochrany.
To čiže aj tie masky,
masky, ktoré sú distribuované na Slovensku, a akože či už sú to obecné úrady, alebo sú to školy a podobné. Čiže od toho roku 2012 sa zákon zmenil tak, že povinnosť vybaviť ohrozených ľudí nejakými prostriedkami ochrany má len ohrozovateľ.
To znamená?
To znamená, že treba z Jaslovské Bohunice, ktoré majú 21-kilometrové pásmo ohrozenia, dajú svojim ľuďom tabletky jodové a je vybavené. Je
do okruhu 21-kilometrové?
Áno, áno. A ostatným nič. Čiže dostanete dve tabletky, ktoré vypijete, ďalšie dve tabletky vypijete za 4 hodiny a to je celá ochrana, ktorá je splnená.
V zmysle nariadenia štátu.
V zmysle zákona o civilnej ochrane.
A tie pomyselné plynové masky, ktoré sme my kedysi v minulosti poznali, tak aká je situácia tam?
No to sú práve tie prostriedky individuálnej ochrany, ktoré som hovoril, že už od roku 2012...
Nejaké tie pláštenky a tak ďalej.
No zákon už, teda štát už túto zákonnú povinnosť nemá zabezpečovať to. Čiže to, čo je distribuované, je distribuované. Je to staré 60 rokov zhruba.
Takže to už nikto ani nepreveruje, už nekontroluje ich účinnosť a tak ďalej. Takže je to úplne zbytočná vec teraz. Dá sa povedať?
Ja bývam na Brezovej, Brezova pod Bradlom. Bol som bola kedy pracovníkom okresného úradu na Myjave na odbore civilnej ochrany. Naši poslanci vtedy dali požiadavku, ako poslanci obecného mestského zastupiteľstva, dali požiadavku. Z každého druhu materiálu CO sa vybrali 4 kusy a ja som to za civilnú ochranu prevzal na Myjavu a dali si požiadavku, aby sa skontroloval stav, technický stav.
Či je funkčné.
Či je to funkčné. Odozdali sme to do Slovenskej Ľupče, do centrálnych skladov. Do dnešného dna sa nevrátili ani ten výsledok, ani ten, tie prostriedky. Takže si viete predstaviť, čo asi sa s tým stalo. Ale ono sa to spravidla robí tak, že sa to pozbiera, lebo mnohé obce a mnohé firmy sa už tohoto materiálu zbavujú, lebo sú naozaj tie materiály v hroznom stave. Treba z túto v Trenčíne, my sme sa zbavili najväčšieho skladu, ktorý sme mali asi pred 7 alebo 8 rokmi vedľa Gáboríkovho štadióna. Je tam taká stará, alebo bola tam taká stará práčovňa. Mm-hmm. Tak odtiaľ sme vtedy vyviezli 7 Ivek a jednu Tatru sklápaciu. Tej boli filtre, ktoré išli rovno do pece, do Podbrezovej.
Tie ale filtre do tých ochranných masiek,
áno? Áno, áno. Išli rovno do pece na rozstavenie. Nikto ani neposudzoval, či sú akože už staré alebo nestaré, lebo oni vedeli dobre všetci, že sú staré. Uh-huh. Aby ste mali predstavu, čo v tých filtroch je tam aktívne uhlie, ktoré zabezpečuje vlastne filtráciu toho vzduchu, ktorý cez ten prejde. A ten bol na to, aby zachytil radioaktívny prach a bojové otravné plyny ako sarín, somán, tabún. Uh-huh. A také. Na tomto princípe sú aj tie filtre v tých samotných krytoch.
To znamená,
ochrany,
že on mal nejakú svoju životnosť. Hej?
Nejakú životnosť. Oni sa vlastne kontrolujú tie filtre v tých krytoch, sa kontrolujú prevažovanie, či sa tá hmotnosť toho aktívneho uhlia nezmenšila. Alebo,
a koľko to tak vydržalo na tom teda v tom použiteľnom stave? Oni
sú tam stále tie isté. Čiže oni takže, sú tam namontované 60 rokov.
Takže ľudia si myslia, že sú použiteľné. No, hej? S pocitom použiteľnosti.
Asi pred 20 rokmi sa centrálne kontrolovali všetky tieto filtre v tých krytoch v rámci celého Slovenska určenou firmou, ktorá ich vlastne prevážila, lebo výrobca stanovuje, že ich treba prevážiť. Aby, a keď boli určité tolerancie, to množstvo toho aktívneho uhlia, ktoré tam je, tak boli vyhovujúce, zablombovali sa a odtedy sú tak, jak sú. Čiže buď to boli v bedniach ako náhradné, aj v samotných zariadeniach, ktoré sú vlastne namontované a pripravené na spohotovenie. Takže sú to jedny a tí isté a žiadne iné nemáme. Lebo to nikto iný už nevyrába, nedodáva, aj keď sú ponuky od rôznych teraz dodávateľov, takých, čo chcú na tom zarobiť. V súčasnej dobe už prišli také ponuky, ale oni nie sú všetky kompatibilné s týmto zariadením.
Áno, skúsme si tak rozobrať nadrobné, že aké ohrozenie nám hrozí. Čo je to vlastne ohrozenie, kedy by sa mali tie kryty začať nejakým spôsobom využívať, a čo všetko je tou príčinou toho, aby tie kryty, ľudovo povedané, otvorili dvere pre svojich ľudí?
Dá sa povedať, že vyhláškou alebo aj zákonom o civilnej ochrane je stanovené, čo je to mimoriadna udalosť. Mimoriadna udalosť je ohrozenie života, zdravia, majetku ľudí. A je to udalosť, alebo teda akt, ktorý sa už stal. Čiže tá udalosť sa udiala. Buď výchrica, zemetrasenie, bombardovanie, ja neviem, povodeň. To je mimoriadna udalosť. Hej. Ak pretrvávajú následky ničivej síly tejto mimoriadnej udalosti, vyhlasuje sa mimoriadna situácia. Čiže to máme teraz momentálne aj kvôli Ukrajine, máme to kvôli covidu a podobne. Čiže to je
ako
obdobie,
príčina tej
príčina je tá mimoriadna udalosť a následok je vlastne vyhlásenie mimoriadnej situácie a sú určité režimy určitých prác, činností a podobne. Ale zákon o civilnej ochrane definuje to, čo je vlastne mimoriadna udalosť, že je to vznik treba z krízovej situácie a vznik živelnej pohromy, čiže výchrica, zemetrasenie, povodeň. Potom to môže byť rôzne typy teroristických útokov, či už sú to oznámenie uložení výbušniny. Potom to môže byť treba aj havária nejakého lietadla. Aj to je mimoriadna udalosť.
A za vašej praxe profesnej aj došlo k takýmto využitiam krytov z dôvodu týchto mimoriadnych buď situácií, alebo buď z dôvodu mimoriadnych udalostí?
Teraz neviem o také mimoriadnej udalosti, aspoň tam, kde som teda ja pôsobil alebo pôsobím, pretože samotné kryty, o ktorých hovoríme, čiže sú to tie ochranné stavby civilnej ochrany, to sú odolné a plynotesné úkryty, tak sú určené prednostné na vojnu, vojnový stav a hlavne je to určené v prípade nejakých leteckých náletov, bombardovania, delostreleckých útokov alebo nejakých minometných útokov. Čiže skrátka
takže
tam,
to,
kde
čo ste vymenovali predtým, tak tie akoby prírodné katastrofy, tak to ešte nebolo použité.
Na toto není ani možné použiť z hľadiska technologického alebo technického využitia tých ukrytov, lebo oni tie kryty sa musia najskôr na to použitie pripraviť. No a ak ich nepripravíte a chceli by ste ich vlastne využiť, si zoberte, že treba máme konkrétne Trenčín. Máme dve také prevádzky, kde sa používa čpavo. Máme zimný štadión Dimitru a máme prevádzku Jakuba Jelavského mesokombinát. Hej. Mesokombinát je jedna tona čpavku celková a na zimnom štadióne je teraz už len teda dve tony bývalo.
Tam už prešla rekonštrukcia.
Tam bývalo viacej toho. Ale každopádne ten čpavok, keby unikol, alebo treba sú to aj prevádzky plavárni, ale také už teraz v Trenčine nemáme, lebo už všetky tie prevádzky postupne prešli na kvapalné dávkovanie chlóru, ano, na dezinfekciu vody, takisto aj vodárenská spoločnosť, aj tá prešla na kvapalné dezinfikovanie vody, tak už nepoužívajú chlór. Ale sú ešte zariadenia, treba z Púchove, Mestský športový klub používa na dezinfekciu vody plynný chlór, ktorý je v tých klasických oceľových fľašiach, ako keď používate autogén, že tam je kyslík alebo acetylén, tak tuto je chlór. No a buď sú to 55 alebo 60 alebo 65 kilové fľaše.
Takže
no
tam keby stále hrozí nejaké
nebezpečie.
Áno,
keby došlo k úniku toho čpavku alebo k toho chlóru, tak unikne to do priestoru. Obi dvoje sú plyny, dá sa povedať. Uh-huh. A než by sme my spohotovili tie krytice, o ktoré tam vo väčšine prípadov ani v blízkosti nie sú týchto prevádzok, tak vlastne by prešiel dlhý čas. A za tento dlhý čas, za tie treba z 2 hodiny, 3 hodiny, ten plyn unikne do priestoru, rozšíri sa priestore tak, že vlastne už ani není treba tých ľudí do tých krytov dávať. Čiže v rámci civilnej ochrany alebo aj činnosti hasičského záchranného zboru za takýchto mimoriadnych udalostí, kde je treba únik nejakej nebezpečnej látky, či už je to z takýchto zariadení, ako som povedal, alebo aj z výroby, z podnikov, alebo by bolo nejaká zborená nejaká budova, nejakým zemetrasením a podobne. Všetko sa to v súčasnosti rieši evakuáciou týchto ľudí. Je to dočasná evakuácia, aby keď prídu nejakú strechu nad hlavou a podobne, aby sa mohli niekde dočasne schovať pred poveternými podmienkami alebo nejaké stravovanie tam zabezpečiť. Za takýmto účelom väčšinou my to v Trenčine používame športovú halu. Či už to bol festival Pohoda, keď tam boli tie stany prevrátené tou výchricou, tiež sa ľudia sústredili.
Tak to bolo také evakuačné miesto. Spomínali ste v prípade tej vojnovej hrozby alebo bombardovania, tak tie kryty je potrebné pripraviť.
Áno.
Na použitie.
Áno.
My tu máme fotografiu, on je čisto prázdny. Hej? Myslím, ten priestor, kde sa tí ľudia by sa mali zdržiavať. Hej?
No, u niektorých áno, u niektorých nie. Pretože tieto kryty sa delia, okrem toho, že sa delia podľa toho technického vyhotovenia.
A tam smeruje moja otázka, že aké typy krytov existujú a aké typy krytov máme tu u nás v našom regióne?
No, každopádne sa to volá ochranná stavba civilnej ochrany a tieto kryty, alebo tie ochranné stavby civilnej ochrany, tie, ktoré sú s filtroventilačným zariadením, máme dva typy. Máme odolné úkryty a plynotesné úkryty. Aj keď teda obidva typy, aj tie odolné, aj plynotesné, sú plynotesné, ale tie odolné sú preto z toho názvu sú odolné, lebo sú pevnejšie. Tie múry, aj tie stropy sú podstatne hrubšie, aj tie vstupné dvere do nich sú pevnejšie. Čiže tie odolné, poviem to laicky, znesú väčšie alebo ťažšie bombardovanie alebo ťažšie tie nálety ťažšími grádmi, teda tými strelami alebo tými bombami ako tie plynotesné. Tie majú o niečo slabšie tie steny, ale každopádne obi dve určite spĺňajú určité kritéria toho krytu.
My máme nahratú takú krátku prechádzku, keď to tak môžem nazvať, krytom. Tak keby ste nám to okomentovali, že o čo ide?
No, tuto prichádzame k tej vstupnej predsieni.
Toto sú tie pancierové dvere.
Tuto sú tie pancierové dvere, ale u tých odolných krytov, keď si predstavíte, že tá hrúbka tej steny toho tých dverí je aj 25, 30, ale aj 50, 60 cm. Uh-huh. To je podľa toho vyhotovenia toho samotného krytu. Na toto číslo, ktoré tam je vyobrazené, vlastne v minulosti bolo kódom. Tí prvé dve čísla označovali kraje. Potom druhé číslo, alebo druhé dvojčíslo bolo číslo okresu. A ďalšie čísla boli v danom meste, v danom okrese to číslo toho samotného krytu.
Toto je tá predsieň,
kde sa vlastne musí nejakú dobu počkať, aby sa to vyfiltrovalo a tam hore pod stropom sú také uzávery, cez ktoré by sa to čistilo. Tuto vstupujeme do chodby, naľavo je tam vlastne miestnosť, kde sú sociálne zariadenia.
Mm-hmm.
Čiže je tu aj nádrž z vodou, alebo samozrejme podľa kapacity, niekde aj 14, aj 15 takýchto nádrží. Sú tu vecka, sú tam umývadla, sú tam ale v mnohých prípadoch sú tam aj suché vecka, pretože nie všetky vecka sú napojené na vodu.
Áno.
My to riešime teraz, že máme aj zakúpené také vedrá, ktoré vlastne slúžia ako vecka s takými sedátkami a zaklapovačiami. Potom tuto sme v samotnej strojovni, čiže toto zariadenie v rohu, to je vlastne samotná hnacia zložka toho, aj filtračná zložka toho filtrovetelačného zariadenia. To je motor, ktorý má v tých hrncoch plechových, sú to buď predfiltre alebo filtre, ktorých je práve to aktívne uhlie a zabezpečuje sa filtrácia samotného nasávaného vzduchu, ktorý sa nasáva zvonku. A ak by vypadla elektrika, tak touto kľukou sa s tým dá točiť a vlastne ide to aj na ručný pohon, toto zariadenie. A v týchto bedniach sú samotné náhradné filtre alebo predfiltre, ale stav je taký, že pokiaľ sa minú, tak už nemáme žiadne iné. Pokiaľ by nám nedodal štát nejaké náhradné diely. Videli sme tam aj ženíne náhrade, lopaty, krompáče, pajtre a podobné. A toto je zase miestnosť, kde už by sa mali sústreďovať tí obyvatelia alebo ochránení ľudia.
Ano.
A samozrejme, aby bol využiteľný, tak musí byť pripravený. Čiže máme dvojúčelové alebo jednoúčelové úkryty. Keď je jednoúčelový, že je určený ako kryt, tak je prázdny. Že táto miestnosť je prázdna, nie je tam nič.
Ano.
A taký sa musí spohotoviť do 2 hodín od pokynu, ktorý by dal okresný úrad alebo kompetentné ľudia, ktorí majú na to právo.
Áno.
No a potom, ak by to bol dvojúčelový, tak by to bolo zapratané rôznym materiálom. Môže tam byť treba aj bar v týchto priestoroch, môže tam byť sauna, môže tam byť zasadačka, môže tam byť archív nejakých materiálov, môže tam byť sklad jakého
pôvodného materiálu. A musí sa to vyprázdniť, alebo
od toho vydania toho pokynu do 12 hodín sa to musí vlastne vypratať všetko, aby sa tam tí ľudia mohli zhromaždiť.
Uh-huh.
A toto máme núdzový výles, čiže to je taký náhradný, jak keby ste sa stali krtkom. Hej. Uh-huh. Čiže keby to bolo zasypané celé a zasypalo by aj tie vstupné dvere, ktorými sme do toho krytu vošli, tak toto je vlastne chodba cez zem, cez pôdu a vo vzdialenosti zhruba tých 15-20 metrov od toho objektu to vychádza von takou šachtou, kde sa vlastne ľudia môžu dostať von z toho krytu, preto je tam aj to ženíne náradie, tie lopaty, krompáče a podobne, aby sa ľudia vôbec odtiaľ mohli vyhrabať von.
Každý ten kryt alebo úkryt má svoj nejaký poriadok. Hej?
Áno.
Čo by ľudia v prípade potreby jeho použitia, ako sa majú správať? Čo všetko by si mali do toho krytu zobrať alebo do toho krytu priniesť, aby tam prežili? Akú trvácnosť má ten kryt z hľadiska tej nejakej ochrany? Hodinovú, niekoľkodňovú, alebo ako toto funguje?
Takto. V súčasnosti tie kryty, keďže sa nevyužívali, ani v minulosti sa nevyužívali, len sa stále udržiavajú, aby boli použiteľné k určitému použitiu, tak nie sú vybavené ani potravinami, ani liekmi, ani nejakými válendami alebo nejakými stoličkami. Čiže oni sú prázdne alebo sú teda zapratané tým nejakým materiálom, ktorý tam ten správca alebo ten prevádzkovateľ toho krytu má. No a v prípade, ak by to malo byť naozaj využité na účely treba z bombardovania, delostreleckej prípravy a podobne. Od tej doby toho delostreleckej prípravy alebo toho bombardovania sa odvíja použitie. Čiže môžu to byť 2 hodiny, môžu to byť 3 hodiny, môže to byť pol dňa, maximálne deň, ale určite sa neráta s tým, že by sa tam dlhodobo akože umiestňovali na týždeň, na dva a podobne.
Uh-huh.
To by v tom prípade sa muselo po tom prvopočiatku, po tom prvotnom údere nejakom by sa museli zabezpečiť určité iné veci na vybavenie, čiže by sa tam museli doniesť aj nejaké lehátka, nejaké nafukovačky, nejaké stoly, stoličky, aby tam tí ľudia mohli zostať dlhšiu dobu. Voda tam spravidla je, lebo to tam je zabezpečované, spravidla je to napojené na sieť vodovodnú, ale mohlo by sa stať, že vypadne
aj
dodávka
sieť,
elektriky,
áno.
Vypadne dodávka elektriky. Čiže niektoré kryty sú dokonca vybavené aj elektrocentrálami, dízlovými. No a potom je tam treba zabezpečiť aj potraviny, je tam treba zabezpečiť aj nejaké lieky, je tam treba zabezpečiť aj nejaké prostriedky na ošetrovanie ľudí, čiže na nejaké lekárničky, aj keď teda tie lekárničky tam sú nejaké, ale nevymiena sa pravidelne, tá expiračná doba sa nedodržuje u týchto lekárničiek.
Takže
ale na
to by si všetko mali so sebou tí ľudia priniesť do toho krytu, hej?
Ono sa ráta s tým, že ten prevádzkovateľ alebo ten správca toho krytu zabezpečil len tie najnutnejšie veci, ktoré vie, čiže tie stoly, stoličky, prípadne nejaké nosidlá a podobne. A ostatné veci, a teda vodu, hej, No a ostatné veci, každý človek, ktorý by mal odchádzať do nejakého ukrytia alebo na nejakú evakuáciu, by mal pamätať na základné veci, ktoré si musí zobrať so sebou.
A to sú ktoré? Skúsme to nejako pomenovať, aby tí ľudia pochopili, že toto si mám zobrať, to je nutnosť a toto nepotrebujem.
V prvom rade, keď by odchádzal do krytu, takže v prvom rade nejakú vodu so sebou. Čiže na ten aspoň toho 1,5 litra, 2 litre vody so sebou, aby mal na to nutné svoje použitie. Potom, ak berie pravidelne nejaké lieky, alebo je odkázať na nejaké lieky, tak tieto, aby si so sebou zobral. Potom nejaké náhradné oblečenie. Môže sa stať, že dojde k nejakému kontamináciu nejakého jeho tela, tak aby sa mohol prezlieť. Čiže aspoň to základné tepláky, nejaké tenisky a nejaké spodné prádla a podobné. Najlepšie, keď si ho zabali, ale do igelitu. Aby nedošlo k tomu, že pri prenose, pri prevoze toho vybavenia sa to kontaminuje. Potom by sa tam vlastne prezliekol. No a ďalej sú to veci ako potraviny. Čiže zobrať si trvácne potraviny aspoň na ten jeden deň. Čiže nejaké konzervy alebo niečo podobného. Každopádne dosť často, čo som teraz zachytil aj z tej Ukrajiny, tie zábery, čokoláda je akože zdrojom energie pre ľudí. Čiže aj tie nejaké čokolády. No a potom ďalšie veci sú základné svoje doklady, čiže občiansky preukaz alebo nejaké také treba aj vkladnú knižku alebo nejaké cennosti svoje, lebo už možno, že nebude počítať, že sa do toho svojho domu bytu vráti. Možno nejaké také akože sobášne listy, rodné listy si zobrať so sebou. Uh-huh. Také základné vlastnícke dokumenty, čiže listy vlastníctva alebo nejaké také zmluvy, ktoré ich opravňovali, alebo dokladovali, že vlastili určité majetky,
nehnuteľnosti
a podobne. No a potom sú to veci, ktoré ako treba baterka, aby si mohli zasvietiť. Alebo nejaké deky, prípadne nejaký prší plášť, alebo taktiež hračky pre deti, ak tam budú mať, alebo nejaké spoločenské hry pre zabavenie tých detí, alebo nejaké knižky. Samozrejme, že nie, neviem koľko tých knižek, jedna, dve knižky, aby tie deti zabavili. Ale určite sú aj veci, ktoré si nesmú brať do toho krytu.
A to sú?
To sú vlastne také veci, ktoré by mohli ohroziť iných ľudí, alebo aj ich samých, treba z pištole, alebo strelné zbrane. Alebo nejaké zapalovače, otvorený oheň, alebo nože. Lebo viete, tedy môže byť psychika všelijaká tých ľudí a mohli by ohrozovať okolitých ľudí, nie len seba, ale aj druhých. Čiže sú také veci, ktoré si do tých krytov nesmú brať so sebou. Takisto ani nejaké omamné psychotropné látky, alebo alkohol a takéto veci. To sú zase veci, ktoré do toho krytu nesmú ísť.
Predpokladám, že tými udalosťami na Ukrajine vznikla taká akoby väčšia obozretnosť alebo potreba sa na tie kryty pozrieť, v akom sú stave, keby, nedaj Bože, ich bolo potrebné nejakým spôsobom použiť. V akom stave sú tie kryty?
No, ja môžem posudzovať len tie kryty, ktoré máme my ako mesto Trenčín v správe. Čiže tých 45 krytov, ktoré máme v správe, snažíme sa...
To je 45 krytov na území
mesta Trenčín.
Na území mesta Trenčín. A keď by sme mali povedať, tak v Trenčianskom kraji, koľko máme približne takto zriadených krytov?
Začal by som mestom. Na území mesta Trenčín máme 84 takýchto odolných a plynotesných úkrytov. Uh-huh. Evidenciu všetkých týchto krytov v rámci republiky vedú odbory krízového riadenia na teda okresných alebo okresných
úradoch. Ktoré spadajú pod ministerstvo vnútra.
A tie spadajú pod ministerstvo vnútra. Vždycky za ten kraj to vedie, vždycky ten okresný úrad sídle kraja. Uh-huh. A tí aj povolujú prípadné zrušenia nejakých krytov a podobne. Čiže okresný úrad sídle kraja povoluje v prípade nutnosti zrušenie niektorých tých krytov. Takže v Trenčíne ich máme dokopy 84. Z toho 45 spadá pod správu mesta Trenčín, aj keď teda máme tam len určité malé kompetencie, vo väčšine prípadov je tam aj vecné bremeno a podobne. Čiže buď je to v bytových domoch, alebo je to v iných priestoroch. No, ale máme na území Trenčína aj ďalších 39 krytov, ktoré sú stále ešte ako vedené a evidované. A tie sú vo firmách, v podnikoch, v závodoch, v overených inštitúciách a podobne. Do týchto nemám vstup, takže o týchto neviem, v akom stave.
O tie sa starajú tie firmy,
ako firmy, sme spomínali. Alebo teda tých prevádzkovateľa, ktorých majú. No, niektorí sa starajú, niektorí sa nestarajú, niektorí to nechali zdevastovať celkom. Za tie roky, keď sa vymenili možno aj už aj 10 vlastníci toho objektu.
A keď by sme to mali vyčísliť nejak kapacitne, aká je ich kapacita?
No, na území Trenčína máme kapacitu dokopy všetkých tých krytov 16 000 aj nejaké drobné, 16 029 je kapacita týchto krytov. A je to rozdelené na to, za akým účelom sú určené tieto kryty. Čiže buď je to určené na ukrytie obyvateľstva, alebo na ukrytie žiakov, študentov, lebo aj v školách máme kryty. No a potom máme ukrytie vo firmách. No, na ukrytie obyvateľstva z tých krytov, ktoré som hovoril, je kapacita necelých 7 tisíc. Čiže keď porovnáme, že počet obyvateľov Trenčína je 54 tisíc a na účely obyvateľstva je kapacitne 7 tisíc, takže každopádne nejaké kritérium na to umiestnenie tých ľudí musí byť také, že prvorade to osadenstvo, v ktorom tom objekte ten kryt je, tak tí sa tam budú akože prednostne ukrývať. Hlavne je to v bytových domoch. No ale potom jediní, ktorí by tam do tých krytov sa mohli dostať, sú matky s deťmi a už budeme mať kryty plné.
Skúsme si to nejako priblížiť, keď by také niečo vzniklo. Kto rozhoduje o tom, ty tam pôjdeš, ty tam pôjdeš, ty tam nepôjdeš, ty tam nepôjdeš?
V súčasnom mierovom stave máme jediných dvoch ľudí, ktorí sa nás starajú o kryty v Trenčíne. Čiže to sú pracovníci útvaru interných služieb mestského úradu. To sú jediní ľudia, ktorí vlastne momentálne majú aj kľúče od tých krytov a podobne, okrem teda tých objektov, ktoré sú v školách a podobne, lebo tam majú aj tí školníci. No ale ak by mali byť spohotovené tieto kryty, tak potom bude uvedená celá mašinéria, dá sa povedať, tých ľudí, ktorí budú do toho zainteresovaní. A keď bude úkryt spohotovený, tak bude každý úkryt mať určité, by som povedal, personálne riadenie toho krytu, počnúť s veliteľom samotného toho krytu. A bude to nejakých 6 ľudí, ktorí budú sa starať o určité zariadenia alebo veci v tom kryte.
Ale to sú tie ventilačné funkčnosti a tak ďalej, a tú koordináciu.
A ako riadiť v rámci mesta, to bude určité primátor mesta, alebo teda krízový štáb mesta.
Krízový štáb, áno.
No ale vždycky budeme fungovať podľa pokynov okresného úradu alebo krízového štábu okresného úradu, podľa ich pokynov, jak akútne bude, dá sa povedať, to ohrozenie, tak podľa toho sa bude fungovať, ale každopádne, keby už bola nejaká taká medzinárodno-politická situácia, že bude hroziť nejaký vojenský konflikt aj na Slovensku, tak určite budú spohotovené tieto kryty, budú aktivovaní tí ľudia, ktorí budú určení za veliteľov alebo teda za to personálne zloženie a zodpovednosti v týchto krytoch samotných. No a bude stanovený aj ten kľúč, akým spôsobom sa tí ľudia do toho krytu budú dostávať. Tým pádom potom tí veliteľia krytov dostanú kľúče od tých krytov a oni budú mať pokyny, ktorých ľudí tam môžu alebo akože nemôžu pustiť.
Áno, a v prípade, že by sa tam niekto chcel akoby na silu dostať alebo dobíjať, tak oni majú asi právomocne nejakým spôsobom toho človeka odtiaľ povedzme vyhodiť a nechať tam vstúpiť toho, kto by tam mal byť. Ano?
Za týmto účelom máme aj zložky mestskej polície, máme zložky polície, čiže a takisto bude zložka aj armáda, alebo teda ozbrojené sily.
Takže oni by boli po tých krytoch jednotlivých rozmiestnení.
Určite v tých priestoroch budú musieť byť, lebo ten chaos by nastal, to si povedzme na rovinu, bude ten chaos a nejaký systém sa bude musieť navodiť. A bude to musieť byť na silu.
Existuje aj nejaká mapa alebo nejaký plán, lebo ja sa priznám, ja osobne ani neviem, že kde by som ja trebárs, keď by taká situácia vznikla, že kam sa ubrať. Existuje nejaká mapa alebo niečo, nejaký plán týchto krytov, kde sa nachádzajú a ako sa to tí ľudia dozvedia, že toto je kryt, ktorý je určený pre vás, toto je kryt, ktorý je určený pre vás?
takto v súčasnosti, alebo doteraz sme nikdy také niečo nepotrebovali, aby sme ľuďom dávali na vedomie, kde nejaké kryty sú. Ale keďže vidíme, aká je medzinárodná situácia, tak určite v prípade akútnej budú pripravené aj nejaká mapka Trenčína, treba konkrétne, kde tie kryty sú. Ale v súčasnosti máme za povinnosť zverejňovať, kde tie kryty sú, a to máme zverejnené na stránke mesta v oblasti civilnej ochrany.
To znamená, tam že takú... každá samospráva, či mesto alebo obec, by mala mať na svojom webovom portáli, na svojej webovej stránke zverejnené tieto miesta?
Zákon o civilnej ochrane v určitom paragrafe hovorí o povinnostiach, aké musí obec dodržiavať voči informovanosti obyvateľstva. A každá obec, to je jedno, či je malá, či je veľká, má povinnosť zverejňovať na stránke mesta alebo stránke obce, aké ohrozenie hrozí v tej danej obci, čiže výpis z analýzy, čiže také najväčšie ohrozenia, ktoré v tej obci môžu nastať. Potom tam musí byť zverejnené, aké sú signály civilnej ochrany, čiže čo znamenajú tie signály, ktoré sa púšťajú cez tie sirény.
Povedzme si o tých signáloch, lebo sme sa ešte o nich nebavili. To sú tie tzv. Varovné signály, áno? Áno. Tak poďme našim poslucháčom vysvetliť, že aké existujú varovné signály.
Varovné signály, dá sa povedať, signály sirén sú tri. Čo sa týka ohrozenia vodou alebo ohrozenia povodňou, je 6-minútový stály tón. Čiže keď si predstavíte, že tá sirena bude húkať 6 minút, to znamená, že je to ohrozenie vodou. Ďalší signál, ktorý je na všetky mimoriadne udalosti, akékoľvek, to je, či už je to vojna, alebo je to únik nebezpečnej látky, alebo je to, ja neviem, havária, alebo zemetrasenie, alebo čokoľvek iné okrem povodne, je dvojminútový kolísavý tón. Čiže také húkanie, ten tón bude kolísať. A potom je tretí, ktorým sa vlastne odvolávajú tieto ohrozenia, to je dvojminútový stály tón. A to je ten tón, ktorý počúvate alebo počúvali ste v minulosti v ten piatok, vždycky od tej 12.
Skúška sirén.
To je skúška sirén, ale zároveň je aj tónom, ktorý odvolá vlastne tie predošlé signály. No ale aby tomu ľudia rozumeli, tak vždycky k tomu signálu musí byť aj vysvetlenie. Čiže vo väčšine prípadov už teraz sa zavádzajú také novšie druhy sirén, čiže sú to tie tzv. Paviány alebo také sireny, do ktorých sa dá aj hovoriť alebo pustiť hovorová reč. Čiže prostredníctvom týchto sirén sa dá aj povedať, o aké ohrozenie ide, čo ľudia majú robiť a podobne. Dá sa tam cez mikrofón vstupovať. Sú také, buď sú to miestne ovládania, že sa to ovláda priamo z nejakého stĺpa, kde je to ovládanie, alebo priamo z obecného úradu. Ale vo väčšine prípadov tejto sirény sú prepojené aj na 112. Čiže zo 112 z integrovaného záchranného systému sa dá presne v rámci celého kraja alebo svojím spôsobom celého Slovenska sa dajú tie sirény púšťať, vrátane teda aj tých relácií, ktoré by hovorili o tom ohrození.
Že o čo ide.
A potom obce sú povinné okrem tohoto ešte informovať, či už je to v rámci obecného rozhlasu, mestského rozhlasu alebo internetových stránok alebo vývesných tabulí, kde teda sú pokyny. Cez takéto systémy by aj boli informovaní ľudia o tom využití tých ukrytov, v ktorých častiach mesta, kde sú kryty a do ktorých môžu tí ľudia ísť. No a potom máme časti mesta, treba aj Trenčína, kde nie je pokrytý mestský rozhlas, tak máme to riešené tak, že máme informovaných alebo určených mestských policajtov, ktorí by jazdili s tými megafónmi a tam by informovali ľudí aj v tom území mesta, kde teda nefunguje mestský rozhlas. Aby sme sa nespoliehali skládka len na internet alebo na nejaké takéto zariadenia, ktoré v tej dobe počítam ani fungovať nebudú.
Keď by sme sa mali tak hypoteticky dostať do takej situácie, že na vás by záležalo, aby tie kryty vypadali a splnili tie účely, ktoré majú splniť. Čo by ste zmenili, keby ste mali tú silu, tú možnosť?
Keby som mal tú silu? Ja vám poviem, čo by som spravil. V roku 2012 sa robil veľký audit kryto v rámci celého Slovenska. Všetci, ktorí prevádzkovali takéto kryty, či to boli obce, či to boli firmy, museli spísať do toho auditu, malo to 5, 6, 7 strán tento audit a na konci boli všetky závady, ktoré sa mali spísať a vtedy sme ich všetky predložili. My sme si vtedy naivne mysleli, že vtedy sa budú žiadať nejaké peniaze z Európskej únie, aby sa tieto kryty konečne spojaznili a sfunkčnili zo strany štátu, že bude na to tlak v rámci Európskej únie. Nestalo sa. Skončilo to tým auditom.
A ten čo povedal ten audit?
No, že treba konkrétne tu v Trenčine, ja som dal pokyny tým mojim kolegom, alebo kolegovi vtedy, aby spísal úplne všetky závady.
Realitu.
Presne realitu. Tak niekde boli tie závady na dve strany, niekde na jednu stranu. Čiže tých závad bolo veľmi veľa. Uh-huh. A my sme si mysleli, že dostaneme peniaze od štátu na to, pretože my na to ako samospráva peniaze nemáme. A ani tie firmy na to peniaze nemajú. Ani nikdy mať nebudú na to, aby ten kryt uviedli do vlastne stavu, ako keby bol nový.
Ano.
Keď si zoberete len elektroinštalácia, tam sú všetko hliníkové dráty. Tam nie sú medené dráty.
Staré vedenie, áno.
Čiže počnú len týmto. Nádrže na vodu. Tie, čo tam boli voľa, kedy už sú dávno prehrdzavené a sú deravé, tie sa už dávno museli vyhodiť. My teraz to riešime v Trenčine tých, že tam dávame 50-litrové plastové nádrže, ktoré by sa dali aj preniesť výpustnými ventilmi. Uh-huh. A tie by sme potom v prípade potreby použili, aj keby bol treba nedostatok vody v niektorých uliciach, dá sa to aj na taký účel použiť. Čiže pamätáme aj na takéto akože využitie tých bandasiek na tú vodu.
No ale vráťme sa k tomu auditu.
Ale vtedy ten audit tak skončil, ako skončil, sa to poslalo štátu, to bolo uh-huh. všetko. Teraz v rámci hrozby Ukrajiny znova sa robí takýto audit, ktorý prebehol v priebehu mesiaca máj v rámci celého Slovenska, kde sme museli začleniť tieto kryty do určitých kategórií A, B, C podľa toho, aké sú závady v týchto krytoch a odhadnúť sumu, koľko to stojí. Poslali sme to štátu. My sme posledné dva roky začali do toho, akože mesto, dávať peniaze, každý rok okolo 30-40 tisíc eur. Uh-huh. A to sú len také náplaste, také, kde nás najviac bolelo, uh-huh. ktoré sme potrebovali nutné akože poplátať, aby tie kryty boli funkčné. Nehovorím, že akože...
Aby sa dalo povedať, že to je kryt.
Áno, aby sa dalo povedať. Uh-huh. Čiže mesto to stálo za posledné dva roky okolo 60-70 tisíc eur. No ale to, aby ste naozaj ten kryt uviedli do takého stavu, aby bol naozaj taký, aký bol, keď bol nový, uh-huh. tak to by boli 100 tisíce. To by boli 100 tisíce eur. No a pri postoji niektorých poslancov aj mesta Trenčín, neviem, či by to prešlo, lebo už aj na tieto výdavky majú výhrady a už si nechajú preverovať určitú dobu, že prečo sa tam vynaložilo toľko peňazí na tieto kryty a podobné veci. Čiže neviem si predstaviť, že by to poslanci odobrili, takéto výdavky, ktoré by muselo mať mesto Trenčín na to, aby tie kryty dostali naozaj do toho, mm-hmm. aspoň nie, že 100%, ale 80% stavu. No ale my sa stále bavíme o krytoch, ktoré sú v Trenčine.
Áno.
Zoberte, že keď ste sa ma pýtal na otázku, koľko je krytov v rámci kraja. V rámci okresu Trenčín je 86 krytov takýchto. 84 z toho je v Trenčíne. Len dva ostatné úkryty sú v Trenčanskej Teplej. Tie sú určené s kapacitou 150 osôb na ochranu zamestnancov železníc Slovenskej republiky v Trenčianskej Teplej. To je celý Trenčiansky okres. Čiže ostatné mesta a obce v rámci Trenčianskeho okresu takéto kryty nemajú.
To znamená, že tí ľudia sú odkazaní na svoje domy, pivnice a tak ďalej.
He? Áno, v rámci celého kraja Trenčianskeho máme takýchto krytov evidovaných 225 s kapacitou nejakých 43 tisíc osôb. Čiže to je celý Trenčiansky kraj na kapacitu 43 tisíc osôb, do ktorého rátam aj to, že sú to kryty, ktoré treba nie sú vyhovujúce, čo sú v tých firmách a podobne.
Tak keď sme sa bavili o tej hypotetickej otázke, že keby to bolo na vás, mali by ste ten čarovný prútik a tú možnosť, čo by ste urobili?
Keby to bolo zo strany štátu alebo mesta. Každopádne v rámci toho fondu obnovy, sa to teraz volá, fond obnovy,
áno,
by som určite žiadal cez Európsku úniu peniaze na takéto kryty. Čiže v rámci Slovenska, alebo teda Slovensko, aby žiadalo v rámci toho fondu obnovy alebo nejakého iného fondu, na čo sme si mysleli možno, že aj v tom 2012 roku, že sa budú žiadať peniaze z Európskej únie na obnovu súčasných krytov, ale aj vytvorenie nových krytov, peniaze. Čiže toto by som prvou rade žiadal, aby Slovensko ako také, štát, sa postaral o toto, aby či už zo svojich peňazí alebo z peňazí Európskej únie boli peniaze. Druhá vec je, každý by mal začať u seba. Čiže nie je, že sa má už, nie len mňa, ale mesta Trenčín, sa už toľko ľudí vyvedá, kde sa budú ukrývať. Ale stavebný zákon už dlhé roky hovorí o tom, že keď sa ide stavať nová budova, musí každý jeden stavebník určiť určité priestory, ktoré bude využívať ako úkryt. A tieto veci sa posudzujú na okresných úradoch, odboro krízového riadenia, malo by to byť aj predmetom kolaudačného konania a už niekoľko minimálne tých 15-20 rokov takýto, ale minimálne 15 rokov takýto zákon platí. Skrátka, keď sa stavia nová budova, majú tam byť určené priestory, ktoré budú na úkrytie toho daného osadenstva.
Aj sa to dodržiava?
To sa nedodržiava. Na toto sa kašle. Zoberte, že vy ste klasický stavebník rodinného domu v Trenčíne. Spravíte si bungalov, betónovú plátnu,
bez pivníc
a potom pýtate od obce alebo od mesta, kam sa ukryjem. Sám ste nespravil nič preto, aby ste sa ukryl, ale od štátu a od obce pýtate, aby vás ukryl. Takže už tam treba začať. Čiže prvorade, keď človek ide stavať nejaký dom, mal by pamätať, že aspoň časť by mal mať podpivničenú, aby to mohol využiť ako úkryt. Mnohé štáty, či už je to Amerika, Dánsko, Švédsko, Norsko, Fínsko, takéto veci, to je u nich automaticky samozrejme, že takéto veci majú. Čiže ak by sa mali ľudia pýtať, kde sa bude ukrývať, nech začne každý u seba.
Jasné, ale tí, čo sú v mestách a nemajú tie možnosti,
to už je niečo iné,
tej
ale
individuálnej bytovej výstavby, tak ten je vyslovene odkazaný len na to,
jasné,
čo v meste je a nie je k dispozícii.
No, ale keď už by sa mala stavať nejaká bytovka, tak nech sa tam ráta v tých súterénnych priestoroch, nech sa tam ráta aj s priestormi na ukrytie tých obyvateľov. Lebo stále sa bavíme o odolných a plynotesných ukrytoch, ale my máme každú jednu budovu, ktorá je murovaná, ktorá je ešte lepšie, keď je podpivničená, alebo má nejaké súterenné priestory, je tiež využiteľná ako úkryt a to je tzv. Jednoduchý úkryt budovaný svojpomocne, čiže aj tá vaša pivnica v tom rodinnom dome. A keď aj máte tam treba nejaké okna, okienka, tie sa dajú zakryť tým, že pred to okienko si nasypete nejaký zemný násyp, alebo tam oprete nejaké dosky, na to nasypete hlinu a tým pádom tá tlaková vlna vám tam nevnikne cez to okno, alebo sa tam dajú položiť pred to okno vrecia s pieskom, alebo nejaký iný taký materiál, ktorý by zastavil tú tlakovú vlnu a hlavne, aby vám toto okienko nerozbilo, aby tam vám ten nejaký radioaktívny prach nevnikol dovnútra. Čiže to sú všetky budovy, ktoré sú múrované, že vlastne oni by sa museli na to pripraviť. Tomu sa hovorí tiež spohotovenie alebo pripravenie tých, tých objektov. Zase by to stalo nejaké prostriedky. By sa musel zohnať fošné, dosky, hlina, piesok, štrk a podobne. Ale dá sa to využiť.
Spomínali sme v rámci tej debaty, že Trenčín má reálnu kapacitu pre 7000 obyvateľov, ale čo s tými, ktorí sa do toho bunkra alebo do tých ukrytov nedostanú?
No, všetci títo obyvateľia, ktorí sa nedostanú do týchto krytov, budú odkázaní na to, aby využili ostatné priestory, ostatné objekty na území mesta. Čiže sú to murované budovy, v ktorých aj bývajú, alebo v nich robia. Čiže sú to buď výrobné, nevýrobné, alebo budovy na bývanie. A všetky priestory týchto murovaných objektov, či už sú to súterénne, alebo pivničné, alebo sú to prízemné priestory týchto objektov, sa dajú využiť ako tzv. Jednoduché ukryty budované svojpomocné. Takýchto objektov v Trenčine máme zatiaľ vytipovaných asi 3000. A sú to skoro všetky budovy, ktoré naozaj sú vyhotovené z tehál, z prefabrikátov alebo treba z panelov.
Pán Kment, vy ako expert, expertný poradca alebo špecialista na civilnú ochranu, čo by ste ľuďom odkázali, povedali, alebo ako by ste ich nejakým spôsobom upokojili, ako by mali postupovať v situácii, ktorá by vznikla v prípade, že by bolo potrebné použiť jednotlivé kryty. Ako by sa tie ľudia mali správať?
Určite doporučujem, aby zachoval kľud a nepodliehal zbytočným emóciám a zbytočnej panike. Určite takéto niečo, ak by museli byť u nás využité kryty, ktoré sú vybudované, tomu bude predbiehať určité politické rokovania, nejaká hrozba z niektorého štátu, ktorý by mal tendenciu napadnúť územnú celistvosť Slovenska. Čiže to by nebolo z hodiny na hodinu, ani zo dna na deň. Čiže to by muselo predchádzať určité
rozhodnutia
určitých vládnych činiteľov, toho, kto by mal byť napadnutý a kto plánuje napadnúť, čiže k tomu by smerovala nejaká tá medzinárodno-politická situácia. V rámci tejto medzinárodnej politickej situácie máme na to kompetentné orgány, či už sú to orgány civilnej ochrany alebo obrany štátu a podobne, by vydávali určité také pokyny, čo má robiť obyvateľstvo, akým spôsobom sa má chovať, ako sa má správať. Budú vydané určité aj pokyny na spohotovenie týchto krytov, takisto na prípravu tých vlastne jednoduchých úkrytov budovaných svojpomocne, čiže ktoré by tie objekty, ktoré nie sú krytmi, ale môžu byť na tento účel využité, aby sa postupne na takúto hrozbu pripravovali. Čiže dávať si dohromady, kam sa budem ukrývať, ak teda skôr každý by mal podľa mňa rátať s tým, že sa nebude v tom kryte schovávať a ako sa zabezpečí sám. Ako sa ľudovo hovorí, pomáhaj si človeče, aj pán Boh ti pomôže. Takže každý by mal prvom rade hľadať riešenie sám a ak to riešenie nenájde ho ani v svojej blízkosti, v svojom okolí, potom sa už bude musieť spoliehať na pomoc štátu, mesta a podobne. Čiže začal by som každopádne týmto, ale určite nie tým, že by som ešte zdvihol telefón a volal na mestský úrad, kam sa mám ísť ukryť, ako už máme mnohé také telefonáty a mnohé také informácie, ktoré si ľudia žiadajú, že už majú pobalené aj kabele už 2 mesiace a už len čakajú, do ktorého krytu majú ísť. Čiže každý by prvorade mal sa sám zamyslieť, či tie priestory, ktorých býva, ktorých je vlastne na trvalom pobyte alebo na nejakom pobyte, či sa nedajú upraviť na to, aby som sa ja tam mohol nejakým spôsobom ochrániť sám, pretože v tom prípade, v tom mieste bydliska má tam vodu, má tam potraviny, má tam kde spať, má tam jakékoľvek iné zázemie, sociálne, ktoré potrebuje. Vtedy sa ľudia, by som povedal, zatiaľ, čo mám také skúsenosti, že aj tí, ktorí sa hádali medzi sebou, aj susedia, aj v rámci rodín, tak sa vždy nejako stmelili, keď bola hrozba, tak krízová sa vedeli.
Situácia.
Aj tí susedia, čo sa hádali medzi sebou, odrazu boli potom kamarádi a podobne. Čiže jeden sused má pivničné priestory, druhý nemá, tak určite v tej chvíli by sa vedeli spolu nejakým spôsobom spojiť a dať sa dohromady a zabudli by na nejaké spory, ktoré predtým mali a začal by som určite týmto.
Pevne verím, že k takejto situácii nedôjde a že nebudete musieť vy ako expert nejakým spôsobom riadiť, koordinovať a vydávať nejaké rozhodnutia na použitie týchto krytov, o ktorých sme sa dnes bavili. Mojím dnešným hosťom bol pán Miloš Kment, špecialista civilnej ochrany. Ďakujem za váš rozhovor a návštevu štúdiu.
Ďakujem za pozvanie. Dovidenia.
Dovidenia.